فقلت شغل على راسي يا رسول الله يا رسول الله ما لك لا شيء واجب لي يا اولاد نقولي فليس الجماعه فريقي يا اولاد كشغل شغل يا الله ربا ما تشغل شغل واجب جماعه جماعه تقول لك يا دوال او من الذين يلعبوا دام اجازتني دام بعد فكرة فاتي من ذلك منكم فكي يا جنيكم ويا الله محمد يا الله ذلك ذا كلمة محمد ذا كلمة بمعنية يا الله سمعنا الله ترى مدد شمين نو محمد نو محمد سر محمد سر محمد ترى سر كلمة مشتر نسمعنا لهم نتقى علماوي تقى لكرم سيدي ذکر بیا دا محمد جی معنی دے بلدہ چی نقش و نگار جماعتنو کے مخامخ لکل دا کو قہاوی منی دے امام محمد شاگر دے دا کتاب دے آئی کیا ہوئی چی دے جماعت پا نقش و نگار بانی شکم پیسے اولی نوزدی زامن کا متواری جمعہ پر سادے نقش ہونے گا رہی ورے کا مقامہ نقش ہونے گا رہی نمانزر پڑھے ہیں کہ بداخل کو خیال نقش ہونے گا رہی نمتواری جمعہ میں کیا ہو رہا اوہ گلکار ہے پاکہ مقامہ کلی شراشہ پر گو رہے ہیں اوہ داخل ایک سواب کریں ورے شراشہ ہوئی دیر گو رہا امام محمد اور امام محمد رحمت اللہ علیہ شاگر ہوئی کہ جماعت متواری یا ترکی در پیسے اختیارات کی آتو پا نقش و نگار دانی در جماعت پیسے اولا کی مقامہ دا نقش و نگار تکیو کی نو از دیت آمین متواری دے دا پیسی در پا غلط دے رہ بولی دا ساوان بدن آگر درے کی ہم ان سے قدار ہوئے نمولیان دیوہ مقتل ہے متواریان دیوہ مقتل ہے جماعت با بالکل مقامہ صفائی صفا چنان صفا کانے تکیو لگوا آلو لگوا صفا ہوئے نبیاء اللہ لکلی و نبیاء محمد لکلی و نبیاء اللہ لکلی و نبیاء محمد لکلی تقریبا سر کالا نمخ کے تر سر کالا مخ کے پورے جماعتون ادتی لکلو نفاق دا لکل فکر دا حسنی بیدا کی مشیلی دا لکل جماعتون دا نقشون ایدار اور اپنی نکتنا جماعت کو دیکھو سفاق حدیث کی راجی دانے نمارنے نبیاء علیہ السلام مانزت والا رو حدیث کی راجیث ہے کتاو مشہور حدیث ہے مغتا پردہ لجے دے وہاں باہا پردہ کی راجی پڑھ پڑھ گئے یو ہو ستتویو پڑھ گئے ایلہ رکھر بل حدیث کی راجی لاتی پڑھے کپڑا کی راجی پڑھ پڑھ لگے دے نبی علیہ السلام نے کہا میں مخینہ نہ لکھے زمان ماندے کے لئے توجہ کی نبی علیہ السلام مخینہ کپڑا لگے کہ تمہیں توجہ کی دیتا میں توجہ دی موس کے خلال راجی دا پرتا زمان دے مخی نلے دلی علیہ السلام داو نجدائی لگولی اوپا خلق میں نقش و نگار کو نقش و نگار لگے دلی راگی تا خلق ماندر کی والا دے گولی علیہ توجہ بیج نو تاہی نبل کیا پور میں پاک ہے ہم دا باطنین ہم دا ظاہرین نور با پا جماعت کے در خبائے خیال ساتے دانا شی جماعت دا ستن بلے مفتو گولا دیو جنہ مسئلہ دارا حدیث کی راجی کم سڑے پیاز ہو کھلی کھو گو کھلی آجی ضرور جماعتنو تنرا جی ولی دینا پرشتو دا او دانا آوہا مخلقوں کا تکلیم تے یا بڑل حرام نہیں کیوں کہ بڑل حرام نہیں وہ دا جماعت تراتلو پٹیں کی بنو ولی تا اپنے اپنے اسی پر تو تکلیم تے بر جماعت کی ببزبوئی نکے دیو جن علماء وی دا خور و تیل پم پا جماعت کی نبلی گی اور دے اب بدوئی پیدا ہے در شیخ نہ کہ دے بجن علماء دام ہوئے در جماعت پاکوا کے در جماعت پاکوا کے چیروں کو در جماعت دا پارا سے انتظام کے روپلے شیخ دا اتس وغیرہ دا پارا وہ قدر انی نو آم دا اتسماتی دا پارا با سلویخ گدہ کے دا اتسماتی انتظام امید دینے چاہتا یوں خدا دا چو مجبوری بلدینش در جماعت دا پارا جو چھوٹی دا حکم دے انتظام مخیرہ نہ دے شوئے اور اس کو جوڑے مدانہ آوار جماعت سب نہیں دیوہ دینا بقاہان آنوئے کہ جماعت سرہ فقوا کی اگا آبادیوں نے دے چھے جماعت مونزے ہو دے جماعت آگا اب کو متاثر کی شو شمرہ پر خدا شوق نہیں مسلمانی کے رضا کی بس مجھے کو خبر ختم نہ دونوں پورے میں دعوت جمعہ کی اوقات کے بظاہر پتھر میں بھی جو سے سنٹر کھولے گی گانے بجانے پترنگ لگی تھی نجمات کے ممانزت خلق ولاری اور آواز کرائی تھی نہ گناہ نہ جرم حکم تو انتواہرا زمانہ کور پاک ساتھ ہے اندر ظاہری گند گئے نہ روح پاسری گند گئے نہ دعوت پاک ساتھ ہے ابن کثیر ہوئی کہ کلمت لا الہ الا اللہ توحید پر کریمہ پاک ساتھ ہے جس شرک اور بدعت پر گرانی ہے ہمارے ابن عمر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ضرور صحابہ دا سلف قول دے کہ منتوی دا فہرا کہ پر جماعت دی اور لگی ہے جماعت دی اس وقت دی بدی من نخفت دی کو کچھ جماعت کی بدت نیش ولی بدت در جماعت تبا کی گی اور پر بہور والی جماعت اس وقت دی نو بیادے خرد جوڑ کے پر بدت پکے اس وقت جماعت برباد کی شرک اور بدت پر جماعت برمادی نن سوا دن جماعت دن کے در شرک اور بدت اڑی جوڑی شد مولی کے پر پتی بدات کے شیر پر پتی جی اس اکشتنا تو شیر پر پتی اور پر جو پر پتی تیر پر شیر پر پتی جمع کرے نظر پر پر ٹاپو لگی نا ہم پر شمیان پیدا شیر نہیں کرے نوی مسئلہ ہے نوی مسئلہ کے قرآن جیس ہوا اللہ تکا وزارہ را تو خائے کا نتا تا وزارہ شتا ازارہ کم دے و قرآن کی چرتا و خائے تا دے عمل سے سب اکشتا نو قرآن دا مته به له تک مو په کلی ما کو ته وی او زرا ته تو وای چې نه دا په دې کې دا ورو کې نشتا یا تر اته وای چې دا په کې جاي دي نه راځه په دا په ور د دې وای چې نه وای نه کې نه دې په کلی کې دی نو چې نه وای نه دې په کلی کې دی دا نو خل کو به دي دا نه را باندې تا کو لري چې خل ما نظر کې وای چې دا په چې دی نو په ځان نه په دې چې په دې ته باندې او جوړ دا ته په ګورا نه لوي نا دا جباران جا قرآن دنی دین دا و دا موال انشاءاللہ یا ورشتا دا فیسر او آغرات عدالت کی کو انشاء آتا و مخام مقیم بے وقت دا دیو سلی دا اللہ یا نی کنا نظر دنیا زخنی یا ریو انشاءاللہ دا فیسر او زمان پا آغا عدالت کی چی اللہ مستا حق خبر از دین کور رو دی فیمان پر رولا نقبل اخوینا کور رو خوشیمون بایمان رو مونی انخلق کنی کور انشاءاللہ دا آغا عدالت کی فیسر انتاہیا پاک ساتھے زمانہ بیٹیا زمانہ کو لطوائی تینے دا پاردہ نواب کو ان کی ولا کی پیرہ پاردہ دکاب کو ان کو روکہ سجو دا پاردہ روکو کو ان کو سجدہ کو ان کو تاتری خبری ہوتے ہیں یو اتکاب یو تواب دین اتکاب مدرین روکو سجدہ تاتری خبری دیوان یو کہے تاتر تنا دا اللہ کو ان کو رخاز کی اور خاص کر بیت اللہ کو تواب سے اول ہوئے زکا دا سیمانا کارونا اللہ کو رخاز کی تواب بس صرف دا اللہ ہی دا اللہ دا پور نو اعتقاف من دا اللہ دا پارے نو رکو سجدہ من دا اللہ دا پارے دا با دا اللہ دا اللہ کو رخاز کی دا نشی تدبیر سے اکتا رکو کے او دا دا بابا خبر دا لار شوانتا چیرے ہوئے تکاپونے کے نشی کنوئے دا بابا خبر کرا چیرے کو میں تکاپونے مطالعہ کرنا کہ بلتا رکو سجدے گئے اب یہ تواف مخی کرے گئے زتا تواف پر عبادات ہوگی خدا سے خاص تے چنور جماعت میں سکے تو پھر جماعت کی نکی گی صرف بیت اللہ کی دالا رکور نستا تاویدر جیسا تواف دالا اللہ کور پورے خاص تے بیت اللہ پورے نور جماعت ہوں کی نکی پھر جماعت ہم تواف کی نکی کہ وہ سڑے پھر جماعت میں تعلیم دا گنانا برادر اللہ کور لیا سمجھے تو کی گناہ تواب پر صرف تقیرے کوڑی لکی کی بیت اللہ او دا مسلم دا چی بیت اللہ تے اترے لار تا حرم تا لارے نو پا حرم کے در طول نو اچھت عبادت کم دے تواب ولی تواب پر دینے ملالی ملالی نفل تا پلی سبابا تو جماعت کے مکولش تا پاکستان و اندوستان پار جماعت کے مکولش پل پوری وطن کے مکولش نفل کولش رکو سجدہ اللہ تا کوری شے نو چھیلوے تکاہ ہم پکی کوری شے وہ تواف دا سے رشتہ پر جمعات کی نکی نو دا مقلع دیو جی رو لباوے چی بیت اللہ تا راشے نو تواف زیاد نا زیاد کوئے بس چھڑے نفلون نا تا تو بولی نا فرم کوا وہ زیاد سو با تواف نوئے تواف دیر دیر کوا دیر دیر ثواب پر دینا ملا ہے اہم عبادت کے دعوان ثواب پسی بیم ولاجی بھی اعتقاف اعتقاف دیا بہتر ہے نہ کہ جماعت کرانے رو دے نکو بیت اللہ بھی او کام جماعت دے نکو عام داروجی والا اعتقاف جو کم سنستے ہمیں مخنم دا نہ مقاد جم شرا دے مجھے اعتقاف پنیت راشن سورا وقت کو جماعت کی کنا اعتقاف کی برطانہ اجر و ثواب نقلی اعتقاف کی برطانہ مستحب نہ اجر و ثواب بتا سے ملائی اب سن اللہ آسانہ کرے گا جماعت ننو دے نو دغه دعا ووایه مضمون طریقې سره ورننو ده او دا نیته مو که چې څوک بولي د جومات کې نو نیت مې اعتقاف ده په دغه چېګه پېښه دې بیا کړي نیت خو کوه وعده مو خیال ساته انشاءالله ته دغه ته ذکر کې اصف ناس دې که نه اصف نو دا به ستا په عبادت نشي اعتقاف ثواب ملوي ولاجفي ورکه سجود اعتقاف هم د الله کور پورې حال بیت اللہ کے اعتکاف کی لیے نفع عام جمعتوں کی کی ہم جمعتوں کی کی وہ جیسے کی نیا نفری اعتکاف کیا نقیبا وہ دعوت اللہ پور پور اقال کی دانا کی تفل دیر الارش اعتکاف وہ مجھے اپو اخلا تک سب لارشی دا بابا دا بابا سوت روان نی داتا سے اولا دمان تا چھیل ہوا کم یہ چھیل خوشی بو نسوک دا پی بابا بنیر تلارشی نن په یو کار ده نن نو دې کې پیو بابا چې لا کولا دا به تاسو موږ وکړو نو دا لا شو ته پراتی او دې دې و یو کوم دې تام دې دا چې تا دې چا چې ګنا کړی کنا نو دا چې و پاتې په یو طرف دې دې و چې چا ګنا اندارې پاتې خري کوم له کلي ګنا تام دې له او دې خري کړی ناش نو چې ته ور او شه ګورنجاره او یو سره راغلی درس نکوه پابندی اځمه سره ته ټول راوته دې نه دې په دې کې دې ما دې څه نه دې نه دا نه ما راوته دې روټه بینو پرې دوه پکړې بینو پرې دا په ورته ما مې چې په هغه باندې ته دې نه نه کې کوم نه لا په هغه باندې ورانه نه سره راځي اته د چا وی دا لا په کور کې ته ما چې ولې کې دې چې کې کار چې یو بل دې سره دا چې نه کو نو چې دا جمعه په دې ولا بابا خبر سره یا دا غب پر رہے کی چھیلہ بے اعتقاف کرتا ہے ورہ آجی کی جماعت کی بے اعتقاف ورکہ سجود اور اکبار رکو کو ان کو سجدہ کو ان کو سجدہ بدا اللہ رکھا رہے مدارن رکو بدا اللہ رکھا رہے مطواب بدا اللہ رکھا رہے اعتقاف بدا اللہ رکھا رہے دبیت اللہ نبالے بندے تواب کول نانا جائی علماء جی کی بحر رائق والا مجمع المسائل والا دار شمائل میں تلمیزی دا ملائل پاری اور پھر داری کی کم سڑے چدانا نسیوا دا بل دے دا پارا تواب پی جانے اور دا بیت اللہ نے علاوہ دا بل کور دا پیر سے دا قبر تواب پی اور این جھول لی گی ناوی ناجے بسکے ویوک شعالے کبر دا دی شڑی بارا کی دائرہ دا چیدے پنی کافر نیش کبر کبر بلنے نتاوی سوگو دا پیر سے قبر نتاوی سوگو دا پور نتاوی اعتقاف کری نتاوی کار لا پورا پڑے خواہ کار سورہ حج جو بول رہے انتوارا حکم سورہ حج بے سمایا سورہ حج اوڑے لسن اسی پارا آیت نمبر سات آسم ابراہیم علیہ السلام تھا نا حکم و غزا نے بیان کی
الله تشرك بي شيئا وطاهر بيت للطائفين والقائمين وركع السجود او الله چمنگا دیور کے ابراہیم علیہ السلام تھا آگا مکان دا بیت اللہ بیت اللہ جوڑاو ادنے بتاؤ کو دا ندا حکم بتاؤ اللہ تو شریف بیش ہے آپ یہ بیت اللہ کے بشیت نے کی گی جمعہ کی بشیت نے دین بطرہ ہے بیت یا دیفائیتین والقائمین ورکہ سجو اور پاک ساتھ دمہ دا پورا تواب دون کو دا پارا والقائمین دا مجیدون کو دا پارا چی خلق کو کیوں کی گی اسی کا نہ لینی سے کہا کرنا یا دا خدمت کرنا ورکہ سجو دا پارا دا حکم دا سجدوں کو خدر کے صرف ابراہیم علیہ السلام کا حکم کرے دا ہے اور جو کرا بیم دے اسمیل علیہ السلام نہ چلی سیا نبنی سے لیتنی سرا دا مقصد آوالے ہو خودا چی بیت اللہ پالا دا توحید دا پارا حکم کرے ابراہیم علیہ السلام مالی جوڑ کرے نتاب دا ایمان وقت شیط چھوڑو کر اور عظمت بیانی دا بیت اللہ عظمت بیان دا کی کور دے دا امن اور ثواب کور دے ندارک مقام ابراہیم پچے دا مانزل ہے ندارک حکم بر کی رفاق والے شمیر پاک کور دے دلی عظمت کیا رمسا دے اور بدین کی دا اللہ توحید بلند کے شرک ور کی مکوائے بیدات مکوائے دلی فکر دا پاکے دا سبائے سیال مقصد پورے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا دَعْتُ وَاجَانِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاجَانِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دعا 134 کی دعا کہ اہل بیت وَقُرُوا اَحْلِ بَيْتُ دَفَارَوْا دَمَسِيُوا دَفَارَ او دَمَسِيُوا عَلَوْا دَفَارَ دُوَا دیمان دُوَا دَا بیا دُوَا دَا قَبُولِيَتْ دَا عَمَل اللَّهَ بَانِ اِخْبَرَ عَمَلْ قَبْلَوْا نُدْرِمَ دُوَا دَا دَفَارَ دَا اِسْتِقَامَتُ وَا تَصَبُتَ عَلَى التَّوْحِيد وَتَوْحِيد بَانِ اِخْنَقْوَا سلورم دعا دا دے نبی علیہ السلام و سلام دے بے اثر دفاع اور اگر مقصد ہم دے بین وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدَا دعا دا مخی چونکی بلی پور دا فاتح حکم چھو دا فاتح ساتے اور دو چھنوانتے پل خضو یا بچے اصول لیو دوتے اوی اصول لیو ندرگی زیر فارو دا دی خبران رایا دا فارو دعا دی یو خدا زیر حمن کی دا اصدور نلائی اصدور نلائی دی دین دے خلقوں نے دردت بردوبت ہو جائے بہت چھ دعا علاقات سورت ابراہیم کی دعا کی راجی غیر زندہ ہیں وہ فصل نرا فصل پر کینی کی شاہ منجر سہراو شگاو دردتا فصل کینی نا نا اللہ صبر لگا فراشتا کی انتظام ہوتا خلق آباد کی رش صرف خدا و بچے لے ریشان میران کی اور دعا ابراہیم علیہ السلام داخل بچے اللہ نور امراوی دردرت آباد خلق آباد کی روزی چکم دے کی آمنی و دو پراش کا انتظام لکہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام کہ آمد البیت اور مکی رفاہ مکی دا پارا دا آخی بیت دا پارا دعا ویس قال ابراہیمو آغاز چوئی ابراہیم علیہ السلام رب بیعبدنا اجر توبت ہے آزا بنانا دا خار مکام دا کھلے آزا بنانا دا کھلے آمینن دیل آمن اللہ دا کھلے دا آمن کی اول نقرد اول کے آلہو دلیو سیجن کو تھا من الثمرات دبي کڑاؤ خوراک نا ثمرات دی کڑاؤ خوراک من الثمرات میبونا من وآشا تیوہی آمن شیمان روڑی منو پذیک باللہ پانا ویوم الاخر و برد آخرت اللہ وصلت من یغی وقی من کافر لیموار کے قالا اللہ فتوی ومن سفرا اور چاچی کو پر کرے قومت تی اوہو ملگا ان کی پیداور اور کو قومت تی اوہو پیداور کو دتا قرینہ لگا ان کی دنیا دنیا کی وہ خوشی تھی اور دو کفر سزا اور دی پر دو کی اخیرت کیا سما سرو بیا بیا کا رس مختار سے کر ارادار نار ارادار نور دا دو کفر سزا بولا سبر کر وہ بے سر مسیح اور ڈیر پر دے رو سیل ڈیر پر دے نبر کر دے رو رے فرد دے دے چور تو دا خلق وڑو دی دی ہو رہی با اور ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام دعا کی جلتا وَإِذْ قَالَ ابراہیم و رب جعل هذا بلدا آمنا وَرْدُ آلُمُ مِنَ السَّمَارَ تو دے دعا کی جلتا دا بلدا نکرہ لے بلدا اور صورت ابراہیم پین کی صبح رہے نرکے معنی پر یہ دے اور آیا سنو کی وجب بیان شیرا داکھر ہوئے دا امن ہواری ہوئے دا رزق ہواری صورت ابراہیم دفت سے دوارا دیار رسمت کی بارا صورت ابراہیم
تمیل
اللہ رحمت کو دی طرف کرو گا دیشی بھی طرف کرائشی دیکھنی گرشی کرتے ہیں بارشی خدا نمچ خدا ہی کو دیشی دیشی محمد یا حد نشی کرے یوازی ہو یا رشتہ خلق دیشی خاندان نیر دیانی اول والدو مومن سمار لعل رو کی اشکروں ریلو پرور کی نمیوونا دیر پارچ شکر ہوگا سی مدار تو ہے والا کڑے والا گرین دا اولا امن ستا پپنچر دی کی اصول یو امن دے امریتا دا دوشی کا دماش بے دا پارا زیونی و یو من کا وطن کی چی خلق دوشی یو امن والا پتکار مدلین مریتا پارا پتکار دنیاوی کے بعد سر راضا اہم ضروری ہے ادے سر معاشرہ بادی درد معاشرے کا ادے اتنے وطن تب استو کے لائق کے دور پر ضروری ہے ندار انگار حاکم زیمواش کو حاکمان زیمواری کیا رہی کہ دم پر کلی وطن و دے راکے کہا دمت حاکم تے و کہا دے و صوبی دے و کہا دے و علاقی دے و کہا دے و محلے دے مشر دے نامرد آپ پکایا کہ رب پر رئیت اور معاشر دفر کو دے دو کارونوں دے دو خبر و خیال سر یو کا معاشر کی اکمل کو کنی وطن کی آمین مدین رائے طریقت تا انتظام بندوبست طریقت تا وجود دائے محیات دارا حاکم سے ہوائی اس را شروع گرو کہ زمو بے عمر کے دعا نن بے خلق و تا محیاتی کری دین خونیش دنشتا خدا شکم در زندگی تا گزران آر ہم شیئی دی دعا امن اور عزت اشکر دنشتا مداغی حالان پر نبت کرنے دامن حالت خودی حد پر اسویدے لے کی پمپر پدی عمر کی پر ادا حاکمان اور دو چھت خلق ہم پامن لے بادشاہ پامن لے وزیر پامن لے نو غٹ نوٹ افسر اور پامن لے اور دا مننے کی روانے نا خیدا رکھا چیزان پسیل روکو کولو نگر دے کتاب کا آمن وے پر امن کی ناول پہ حاکم دو عمر رضی اللہ عنہ کو بندی یوادی کر دے یوادی بگر دے دا صرف یہ اتنو کو اترو یوادی بگر دے دا یعنی نور اصحابے کے نام پر امن نو آمن نشتا نو دا سی نشتا چی ہم پرم دیتا آمن نشتا زمو پر امن کی نو گورا اور بارا بکور ایک پلوی پلان کے علاقے ناظم چاہو جا دا پلان کے اپنی دفتر چاہو جا دا پلان کی زی ممپر و چیرمین چاہو جا دا قومی سملے و دسوئی سملے ممپر و چیرمین پر ممپر سر چادا چاہو جا ولی بدل دینا اور اس پر ہم پامن دینی اور دعوان مقارد دا پوس مطاو زمون پا دیمت کے دینی دیر آتا ہے پوشا تو اس کو خیال میں مر کے وزی دیر آتی ہو مرسلو کسی شو نو بلا روانو نو برانا وزان دی بی موبرل رو باش اسی راش نو برون اپر اشپا پاکستان جو حکومت کی روچی جو میرے یہاں سے وہ موبائل اور مجسے اور تشریف مدعا عجبہ مت دے کہ دلی من پوچی دلی من حاکم دلی من چیئرمین اور ممبر اور سرکاری خلق ہم پامن رہے عوام کو کرے رب سمجھ اور معاشرے دا استوب نے دربار ضروری دار چاول امن ہر امن والی نشتا امن فکر نشتا یو کو خبر ادارا چدا حاکمان خپل عمل نه وای دیو دیو در میروی سونا چه غد در پانی سونا چه بدن نیده آوستون که دینا آقا ست تقا خلق میروی پول نه و بعد به ایمان مشران آوست میروی خمشت وقت بعد مشتر آباد آیا سر میروی نکلا در بعض تانو آقا افسران سر میروی این سره ورد نراکه دکار منزلت و در دیم مبارد خبر دارد او منزل به نشته چی در شریعت قانون نیشت در اسلام قانون نیشتا که به اسلام و در شریعت قانون نوره حاکم بم پا آمنو او ریت بم پا آمنو شریعت نیشت انگریز قانون چه عملی چه میشه بگوید انگریز قانون کو تاریخ داره که دور مر بدمنه بره کنی افراسفری او فرقاوانیت خبرو که جمهور در انگریز در قانون خرخرا در مخلوق در قانون را خرخرا در عجیبه ملی که یوسره قبل شد او اجلیشتا او قاتل چه دمارون نو نو ایر پیرار اول درشکی نه را تو قرصا چاری شخصی او او کتو وزن دستو کن نلاو را 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 تاوا دکن در غیونا دیدوش نه پیرار کرتی بینا کرتی نا سینا مارو او نا مارو با نیچه کرتی نا بیش نیشی اگنی دا ضرور لار در اشتدار می حسید بیش و سر اسلام و دنی تا پوز کارا انگریز قانون رو لسر اردی نارا در اسلام قانون سوی در اسلام قانون داوی چه فاتح مارو جو خودی گلوانی و گلوان کشی سدا بود تشتاد پتریش و کچر پا فاتن در معلوم در حدیث کتابون کی در دیر کتابون کی مقاسم آئی تریسی نو کم علاقی و محل بکی چی مقتول اونی اون برشو سڑے مغدر باوان دیتا قتل نشانی اگر تو پر دے چاو چارا چاو دے دوری دا جو بنا ہے جدا ساسر دنیشتا مکی دریشی پا پرست دے بیمار ہے لگنی پر اپنو دی مرشی کچی آسا تا قطر دیوی نمہ سلالا دا چی ردان محلی خار پر آدھا بسکی لگر ریاستی خار پر آدھا بیتر وہ اشتا ہے پاتر خائر حاکم بدے بینو بار پاتر خائر مجھے فاتن اور نخل مجھے اللہ محلی سرکردہ پانزوس قسام بخارن کو مکی قسام دی چھے مغلا ندر قاتل نخبر اور ندر قتل بار کے خبر خبری خبر دا قتل کو نخص کرتی سر جسون دیت کے دا محلی بار آنے وقت نخبری بڑھنا حسین نو خبر روپیا محلی والا رسی کرسان علاقہ کی دی ملکی دیشنی بے اور خبر دیشنی بازانہ زیادیرہ شریعت شتنہ حرم دالنا ناکیز ریشی آمان تیش اور حصول دالنا لحرم جب ہوئی نوائی بسی خاندار کی دی
پتیانو عرب پتیان خلق ان پر قیدار جو لیا او سودی نظام پر من کی نافذ دے مغرب رب سرود عظم کی لراجی و ماتا رب سرود اتھائی کی لراجی او دا تیرا دارن دا ملٹی نیشن کپنیانو دا یہودو او دا تیار تمر کرا شیدلے دے چی پار کا ٹیکس سکے چی زمون کا دمر کا ہر رئیت و ہر فرد بانے مارے بند یو سونا دے یو پورن دے کتو پورن دے سونا ٹیکس دے آغا ورن ٹرین کا ورکی کی پاکستان دا ہر پر پر کہ پاکستان آن بانے ٹیکس شی کرن مدا ملک لے او دا اچھا ہو دا دی حال دی در حال کو دا معاشرے دا وستوب نے دا پار دا جو خبری ضروری جی آمان او دا رزق درائے ذکر ابراہیم علیہ السلام دا دعا کے اللہ یو دا خال دا شرے آمنا دا آمن کے یا سونوال کی لائف دا سکو دیم وقت دا آلو من السمار رزق پر ورکی رزق پر ورکی رزق پر آلو دا دین کی سنکو دا من السمار دے دا میوونا میوے میوے ورکی دا میوو بانے والی گزار کی تا تذکرہ دور گھر کو چرا قرآن تو کنی کہا کی ٹھیک ہے سالم پکا دا روٹ ہے سرکاری سالم پکا لے نیواز پا شروع تو کنی کی گیا اصل کے سمرات بھی لی مراد دا سمرات ہونا دے کڑاو فراد سے دے کڑاو جو کڑاو کسی دے کڑاو فراد بھی جانے بے کڑاو فراق دے تو یہ ہوگا کڑاو لے کڑاو کڑاو بھی جائے تو خود ایسی کرن تم نہ بڑی بہت سر ہوگا کڑاو دا محنت کڑاو دا کشیری پر ہے یہ بھی اکھی گوڑو کی نبیا تو ہم گئی نبیا آگے تو بخوری گئی اور آگے تسری مایا چھے دیرا دونا چھے نبیا شمیا شمیا غفت مروشی دسو میا شمیا 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 جوانوشیا میرے اصن بیا تا لاؤ دے بیرا شکری ہو بیا تری شکری ہو بیا دانی شکری ہو بیا تو بول مرارم نتی دمیوی سوا حالا آلیوش سونا زری سونا مدرین سو در کڑو بی یو پی کڑو چستا پی لاز پا تڑیش دمکی والا لپا سوال دے بھائی مرے سراب دارے ورزق آلو من السمرات اللہ رزق پر کے جدیو کی جنکو تا من السمرات تا بے کڑاو پر آگنا جو کڑاو پر کی بے محنت ہے مدہ دعا اللہ قبول کرے جدی دعا قبولیت سورت قصص کے بیان شہر سورت قصص ہو رہے ستا ہونے آگا شرمتی پاہ سورت بنی علیہ السلام قبول شیر اور دائی کا بے کڑاؤ میو فضلوں راتلو اور مدم و راتلو بیان قرآن کی طرح تھا وقالوا ان تبیر ہدا مات نتخطف من ارضنا مشرکین ہوتا کافر ہوتا وہ یہ کیدل راشے دا پیغمبر تا بیداری ہو گئے دلی پیغمبر دا مسئلہ منے دا توحید و سنت منے دا اللہ کتاب منے کی وہی جبی تم دلی پیغمبر پر گلتے ہو دا خلق کو ہوں گا جنگی تیر کی او ختم بم رمن دلی اسمکی نبوان ہو لیشن او بس تختو لیشن دلی اسمکی و دلی ملکنا اللہ پا تاہی دلی خبری جواب سی ہو دلی نامات و تذکرہ کو اولم نمکن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شهر رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ودا قيمان للتنفوري اولم نمكن لهم حرما شمون زيور كده وصولي زيون فا حرم كي حرم كي ملا زيور كده وحرم كي وصولي آمنا فا آمن يبقى إبراه السلام دوار وآمن ده امن ادا سے رہے چھے حرم دا امن لے رہے دشمن دشمن تطریشی ہے انسان ہو سکے انسان چھے حیوان امن تبا امن کار امن ہے او یو جبائی لے سمارات کل شہر اس پا او راوستیشی دیر خار او دیمیلی دا مکی دا سمرات کل شهر رزقا میوی او آمدنه دا حریوشی آمدنه دا حریوشی رزقا دا پار دا خوراک اللہ وی لطن نا زمد طرف نما دا پر تو بچ کرده ولیکن اکثر ام لایا لنو لیکن اکثر این اپوی ابراهیم علیہ السلام دعا ہو دا سے بیان کو خبریت جاو دا امن او رزق او دا هر طرف نا میوی راستن دا ورنما کرو سنگ اپوی دمیو دا آمدنو حال دا مکی دائے چھ مکی تا دے انسان لڑش تو مہاجیان طالبان چھتی کتری بھی با ہر موسم کی ہر قسم میں وہ ملائی ستا پا ملک کی ستا پا ملک میں وہ سب بستر گونے بھی جس تا وقت مشیوی ملائی کی بنا وچیار پواشی نو مکہ کی اینی تیم آروا ہر قسم میوہ دا حل من بودی میوہ نا سمارات بے کڑو پراکونا آمدنے یواز میوی نا دا سیدا سی پراکونا دا نشی نبو بھی نی چی بستر ورن پر ملتی بھی دا سی پشکا دا ہم مصنوعی اشیاری کارخانو دور کری دا قدرتی بھی دا نار طرف نہیں غلیہ و رسکور و پراکنہ ہر سہولیات ہر رنگا حد دکھو در دنیا ہر نعمت حد دمیلائی دادا و رہی رحیم علیہ السلام دعا ورد اہل و من سمارات نو سمارات نے مرات اگر بے کڑاؤں میں بے کڑاؤں پراک امدنے خیب رحیم علیہ السلام پر ایک دو خبروں کے اوپر یہ رزق کیا یہ شرط لگے اللہ امن والا ورکی رزق والا ورکی ومن آجا دیوار کی آمن من ام باللہ کی ایمانی بدی کی پا اللہ باندے ویوم الاخر فرض آخرت اللہ ملی و اخرت ملی و اللہ دی مومن لیوار کی کافر دیوار ملی دوری ہوئی دا ذکر ہوئی کہ مخی آقا دوانا مالی مشہی ورکان اللہ و سبیلی اتائی مام کو ناوی قال و من زوریتی نما اولاد کی نمامان اگرد ہے جواب میرا شیو قال الائنا روان سے ظالمی زما واسد نبوت زما واسد رشی ظالمان ہوتا ظالم سن رشی نیبرای بلے سلام تا اس کو کچھ فراش کا چون ظالم نے نیبر بول بکا نالان کافر لے مور کے مومن لے آپ فراش و مومن نپانا خاص کا ہوا آو آمن باللہ و یوم الاخر صرف دافعے ذکر کردے ایمانیات ہونا سکا اول وقتی ذکر کردے نور مراد کے طول مومن دینی دی دو ایمانیات لئنہما قدر ایمانی سکا ایمان باللہ و بالآخرت دادوا طرف دی ایمان دی کن دادوا طرف ذکر کردے نور پر کے ایمان بلکو تک در رسالت در خدر در ملائک بعض بارنوں دو غیر بٹھے اس میں مراد کی آلوی ورس اللہ پاک دوی اللہ سمراد ورکی نیوی ورکی آمن ورکی پاوشار ورکی چپا اللہ وصلت ایمانی وقالوی ورس اللہ ومن کا فرا چاچی بوپر کلی ومسی بوپر فیر ورکو مارسا سبین اللہ کا ہوں دے دنیا کے دا قاسم دے کہ فیر کو اللہ ورکا دنیا یہ مسینا عام دی کافر و مومن دوار ہونا دل کی دنیا نا احمد دلی تفصیل نکو دنیای نعمت دلی تفصیل مومن پورے نکو دکا اللہ دلی دو سیموار ہے اور دلی دو ورکی دا پا اللہ بان دلی بندگان دو حق تفضلی ہے ورکی ہے تو کاجیو کی مسلمان ہے ورکی ہے نئے احسان دے احسان بان احسانی حق منل ہے سرائے دشمن دیوری دالا عجیبا محروبانی دکو بندگان کی دشمن دے بغاوتاں پی یوم بے بلورتے پر کی نفس مسلمان احوال تو بہمت سے ہوں قریلا دا قریل تا مانانا چی لگوار کو لگنا دیر وار کرے پھر دے مجموعی سے بات سرا دا مسلمان نا کافر نا سوا پھر دے دنیا پہ دبار بول دے قریل نمرات دا سدا نا چی لگو قلیل مراد دا دنیا یا دیو دنیا دا قلیل دا دنیا و ومرضو قليلا فإذا ورقهم في دنيا كي دنيا ورقهم لذلك الدنيا نعمتنا لعلى عام مؤمن هو إخاذ نئي اور رائے بیان دیو سورتوں کی کڑے سیدھا عام سورت یونس کو رہے کرتا رہا اللہ وی زمانے میں سنا عام یو او یعنی سورت یونس یہ ہو رہا سمجھ سکا رہا
والا اسی طرح قبول دا آئیسی دفعہ ہم پر بنے ابراہیم علیہ السلام
ویدیر کو ابراہیم القواعد آو وقت پور تک ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادونا بنیادونا اچھت کر بنیادونا خنو چھتی بنیاد دبار سا دیوالونا چھتی یا قواعد بنیادونا یا قواعد دیوالونا آو وقت پور تک ابراہیم علیہ السلام القواعد دیوالونا بنیادونا بنیادونا من البیت دا بیت اللہ اسمائیل و اسمائیل علیہ السلام برسارو او دوار دواؤ کا ربنا رب ذن تقبل مننا تقبل کی مننا دا عمل انکا بشکتا چی انتا سمیو رجی توری نون کے اوپوئے یا قبل اون کے اوپوئے قوائے دا بنیادو رو معلومی کے دین ادا چی دا بیت اللہ دا مخی رجو روا نصف قوائد کیا جی دو کمنو ہے جو لگے بے قوائد نہیں آدھو لگے ہوں دنیا کو لگے بستا انہوں دنیا دے مخنے میں پوکتے شوئے لکوئی منال قوائد دنیا دنیا اور صورت حج ہو رہے آل کا آرمان چھوڑی سایا ولسنا سفا سورة الحج شب السلام وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود آه ألا وي كمون بدأ وقود إبراهيم عليه السلام تا مکان البیت زیر بیت اللہ بوانا کارم پر ابراہیم علیہ السلام تا زیر بیت اللہ ایو تفکار ہے دفت بنیا دونہ لی بیت اللہ جو بوانا لی ابراہیم البیت مکان البیت اوضا جوڑا شوی و اکھانا ون دلی بارا کی تفسیر کو تبین قلقلی نور دا تاریخ کتابونو زیرت بادو چھے اول بیت اللہ جوڑا شئے ہوا نو پریشتو جوڑا کرے ہوا بیا ابراہیم بیا آدم علیہ السلام نو بیا دانے نبا توفائیون سردان حسانی شئے ہوا یا نو سیرہ بون ہو جائے رسل یا سیرہ بنیادی نو پر ابراہیم علیہ السلام کی آدم بنیادی نو باندے بیت اللہ جوڑا کرے ابراہیم علیہ السلام نبار مکی والا جوڑکنے والا نبی علیہ السلام در دعانے کا وقت سیدہ نبوت نو میرے شہر دکا بار تھی نقصانات کا کشیو بیت اللہ در زمانے رہ تیرے دو دوئی جیا دنو لو سیدہ دنو والا جیا دوئی نو ابراہیم مکی والا مشورا اکڑا دکا بیت اللہ اور اکڑے وہ نبی علیہ السلام کے دنسا بشک اور اچھوں کے اعلان دار کرے اسے حلال مال دے حرام کا پکینی اللہ کور جوڑا ہو دیو جنا حلال راو پر پڑے وہ لگو ویت اللہ جی جوڑا ہو نو دین ابراہیم علیہ السلام کا ناکشہ پورا نشکا ناغیو طرف دیوالی رانی دیر آتا ہو داغے دے پر دے دن دو ہو دیو جنو ویت اللہ جی حسوب دیوی تصویروں کی کتری حدیب بدلی رہا سے دیوالیہ ہوتے رہے اشارہ مطلب سے دیتا رہے سے بیت اللہ سے کیا بدلے ہو رہے مطلب شکرہ حاجی یا عمرے والا سیم دا حسیم نبار تاری حکم سڑے دے حسیم کتن نہ آ رہے مددموں گا ددرہ تواف ہو منش لیکن یہ بیت اللہ کو منز کے رہا ہے بیت اللہ نہ کم منش دیو جن حسیم کی روز کو رندہ سیلہ کا بیت اللہ کے تن نہ روز کو نو دا نقشا نمکی والا نظر کشوا یعنی بیر اصلاح کے وصلان بیدو کل مبین عشر دلان حوال اچھر تدری مکی والا دا اسلام نوے نوے نو یعنی اس اسلام روڑے کنا فتح مکی کی مسلمان رہا نما و بیت اللہ وافد دے رحم علیہ السلام دے لکھا پا نقشہ دورا کرے وان بیاوری مکی والا لیچھو گا دا اللہ کولے وان تپوڑیا قریم کوئی کرنے وہ جب نہیں تو خبر قائم حق برس لیکن ہوگا روی دو رسائم اپنے ہی کرنے نبی علیہ السلام کی جدید وجہ امام فی الحال تھے یا بلیر میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ شو نو آغا بیا بیت اللہ پاوا زور نقشہ بانے جو ابراہیم علیہ السلام حدیم دن وہ بیا لیکن نو سے تبدیلے ہوئے دروازی تبدیلی و دروازہ و اللہ کے وقت مکی و رچے سے چھوڑا کرے سمجھا ناغا واپس دروازہ لانے کرے وقت وہ بیا حجاج بن یوسف چرا وہ جاج نا صفا چھڑے نو عبداللہ بن زبیر جلان کی شہید اٹھو آو بیا بیت اللہ واپس مکی والا پاپا جوڑا تھا اللہ سریوان اور جلان راہ آبادی اپنا پاکیرا نو واپس بیت اللہ پر زور نقشہ باتی بہرحال ابراہیم علیہ السلام اور دیواری نمبر تک رہ گئے تو رہی اسماعیل علیہ السلام اور سراؤ اسماعیل بھی کر دیکھو گا علیہ السلام جوڑو لال سر کی ابراہیم علیہ السلام دو اصلا تاور ہوں دیواری اور جدہ جن جوڑو لے پلی دوران جی دو اوکر ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا چیرے تا حال دے حال حال یہی دیواری نے پور تکول پتا سے حال کی پتا حال جلالین والا ہوئی تفصیل جلالین مشہور جی کرنے ہوئی وہ یا سب کے دار سے ادھر کو ابراہیم القواعد و من البیت و اسماعیل و یقولانی یقولان بیت اللہ جوڑو لدی و انہیں پورتا پورو اور فریدہ دعا کھولا ربنا تقبل منا اے زمرب تقبل کی زمنا دامل زمنا قبول یو خدا آجیسی دانگی ہو شکل او بیا چې جمعتون کې رټول نه او چې جمعات به څنګه دا یو ترې لیکي چې بای کې عبادت هم نور په نسبت چې یو په یو لا او جمعات جوړي ان بیا دي اخلاص کې معلوم دي محنت یې معلوم دي او بیا هم الله ته دعا کوي چې الله یې قبول کړي دا حدیث دی دا معلوم شو ہر مسلمان عمل کے تو پر اخبر عمل دے دا غاویرتی جنا دا فخر و تکبر دے کہ چھ ماں کو دے لیا ہارو عمل بنیل و مجھے قبول ہم سو بنا آسل شے قبولیت سے با اللہ بان عمل نرے عمل کو بسر دی مجھے قبول بشی کر دیو جنا آئی دوا دا قبولیت کے نازیزی پر کاری دا عمل نبا چھ دا عمل میں قبولی کرنا عمل بکر گیا دے پا اللہ خبرے وران درس لگائے یا میں اوکر یا دے اوکر یا دے وورے اس پا اللہ قبول کا دانا چی مزدور اوکر تو اس دعا کوا اللہ ضرار اللہ خمینہ کوٹا کوٹا اوکر پا اللہ سے قبول کی حرد کے آتا جب دے روش موز دے ہو حج روجا زکاة خیر خیرات دے ہو دعوت دے ہو کو دجیب پر خدمت دے ہو جہاد دے ہو بار سے جو ندارم نو بیا سوال دعا ربنا تقبل منا ان کان کر سمیو لئی یقینا تشی اللہ تو خاص اسمیا او یوں کے دعا گان جب دعا ہو یا سمی فرمان دا قبول کے ہے ان کان کر سمیو علی یقینا خاص سمی قبول کے دعا گان یا علی مو کوئی زم کر پہاڑ جس طرح دا ان کانت سمیع العلیم سے دا سمع و علم اللہ پر خاص یقینا کچھ خاص توری دن کے داہر چا اور کوئی فاہر چا یعنی داہر چا اور دن کے آدار چا داہر نہ خبردار دا اقل کو جنو کا حال نہ خبر مزفر کو اور دن کے و دعاگان قبل ان کے ملا داہر دا نشتا چھ تپکی بابا راولی یعنی جی بابا مول ہم دخل کو داہر نہ خبر بین بسیلوں خبرینا انہ کام کر سنو لڑی یقینا اللہ تخاص تر قبل ان کے اور ان کے رحیم و خوئے اور بلے دوار ابراہیم علیہ السلام کیوں ہو رہا دا اللہ آسمان دی یو ربانا یو اے زمون ربا زم سمیر زم علی دے تبیلی کی بھی وسیلہ بھی آسمان اللہ تعالی دا اللہ کو نمون بار دے وسیلہ پیش کرو اور دا بہتر وسیلہ رہا دوار اللہ نے کیا ہوتا اللہ نمونہ اللہ کا وسیلہ ہے یہ وسیلہ نہ بنی گا میرا وسیلہ بنوں گا میں چکم قرآن میں سنت پیشہ یا وہ تازان نہ جوڑا کرے گا لال بھی بھی دے ہو نیچو بھی بھی دے ہو چاقو بھی دے ہو پلان کی مولی سے بھی دے ہو مختی سے بھی دے نہ گنا قرآن و سنت اور صحابہ نے چنا کرو آئے ہم مجھ رہی نہیں نہ دارا کہ اللہ تا دعا کہنے دا اللہ پا آسماء حسنا سراؤ اللہ نوار لکہ ابراہیم علیہ السلام دعا ہے اور دا خبرہ سورت عراف ایک سورسی آیات کرنے سورت ان کی فراجی بدریز آئے گی کہ لِلَّهِ الْعَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَدُوْهُ بِهَا دا اللہ تا انتخل سنمون لی دا اللہ نا پلی امون غوار ہے اللہ تا اللہ سنن ویسیلہ کے بھائے غوار ہے یا غفار اے غفار ما تبخنو یا سرطار اس دولی اے سرطار پردرہ بانیوا چھے یا رزاق اے رزاق پارجر پرائی دانت بار نمیانا او آغا اللہ تو وسیلہ توا نمو وسیلہ رہا پاسمو را لے او دا مسئلہ امام نیفر رحمت اللہ علیہ امام نیفر رحمت اللہ علیہ ولی بنتے پیس کی دفنو گرو دانا خلپنے دا خور امام محمد روایت کرو تمہارا امام علی پر رحمت اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لأحد ان يقول بحق فلان فدعا کی طرف جان کی حق و واسطہ نہ پیش گئی بلکہ دایا تغتبی کی ولی اللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها دا بچہ دن فضیبان فدعا اللہ نم وسیجہ کے دا اللہ نم بدعا کے خیر لکہ ابراہیم علیہ السلام ہوتا رہا بڑی دعا کانی دا دیا علیہ السلام کی چھر تفاران کی گوڑے نو ربنا اللہم دا حجی کا اللہ نمی اللہ نمی با اللہ تو وسیلہ کھوڑ ہوا ہے اسی بار رضر مدینوس ربنا غزیرنا مجھتے میں ملے کا درے میں دعا رہا دعا کا تصفق علی التوحید سے استحان درے میں دعا توحید بانے جب تک ہوئے اور دے استحامت تو ہم حمد ہوئے اور ہم خبر رہا چھے اللہ چاہتا ہے استحامت نصیب فہم اور پا مسئلہ توحید چھے سر پار رہا دنیا آباد رہا بیت اللہ مرے شروع جانا انبیاء علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اور حکم تو انترا ہرا پر کے رضوائے دین والا آجی دین والا تحسی بھی اور یہ اور مقصد کیا ہے کہ اشارہ و منتر رضوہی مطلب توحید بانے ہے اس کے خامت دعا دے ابراہیم علیہ السلام بتا ربنا اربزم وجعلنا ہمیشہ بگرد ہے ہمیشہ بگرداتی مسلمائی تابدار لدستا اللہ انشاء پر تاویدان ساتھی کچھ ذریعتنا اور زمد اولادنا امت مسلم اطلق یو اڑلا یو جماعت مسلم اطلق تاویدان انشاء ستا اللہ من دعا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور بیا زمد اولاد کے یو اڑلا انشاء پر تاویدان ساتھی ساتھ ابھی داری کی ساتھ کر کر نحال وحالنا اوہم کمناتی کا طریقی لے بارزم تحرزم وطوالین اوہم رو
قربانیوں کی پہنگ باندھے جن کا بے شکر دے چل رہا اندر تو رہی ہاتھ پر صوبہ پبلوں کے مہربانی تو بے قبرے مہربانی کے دعا ہے اس نے ہم کا تصور ضروری بات حدیث کے مرادی استقامت دعا کرے استقامت اہم ہے دین کے اہم ہمارا دبا درجہ استقامت تھا ولایت اور مدرجے میں مچل سے بار بار داخل بڑی طرف بیانوں کی گورمان و قویدی مرارے پاری رحمت اللہ علیہ در جمہور علماء چیال استقامت و خیر من من الکرام یعنی خیر من حال کے کرام استقامت قدیم بان ایک لکوال فحق و توحید بان ایک لکوال رانا کرامتون و ذکروں کا کرامتون و ولایتون دا برا بہتر شہر خواتین خاتمہ اور پھر امن سور ہو پائے وہ قیامت کے پاس ہی آخری سے اعتبار ہے تو داخل پاتے بھی حکم و دفاع استقامت پر کروی اور دعا رہے استقامت کیونکہ رضی علیہ السلام و السلام نے احادیث کے مختلف دعا کرنے رہے ہیں بھائی کے اور دام کا پورا مقرر کر گرو کے سب سے قلبی آرازی نے اے تزرون اور لہو کیا نمودار پر ایک بلڈنگ کا نکلر کے نبی علیہ السلام و السلام ہے گاٹون سننا دا موفلو اور دندگان بین دائے رحمان نمی ربان پادشاہ پر وہ بدھ کی یو کل لے وہ آگے